Deplier adatlyk radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 26-njy marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda gara wadarda dollaryň alyş çalyşy bahasy 33 manatdan geçdi. Marada mallaryň aşlygy we ketilçiligi dowam edýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Hitaýyň dünýäniň iň güýçli döwleti bolmagynyň öňüne aljakdygyny aýtdy we Hitaýyň söwda meselelerinde halkara düzgünlerine görä hereket etmek üçin basyşy dowam etdirjekdigini aýtdy. 25-nji martda geçirilen ilkinji metbuat ýygnagynda Biden Hitaýyň maksadynyň dünýäde öňde barajy ýurt bolmakdygyny bellädi we meniň pikirimçe bu amalaşma sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary ösmegini dowam etdirer diýdi. Şelehim Biden Hitaýyň prezidenti Si Jinpingi Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen deňeşdirdi hem ikisiniň de awtokratiýanyň geljegini tolkunudygyna we demokratiýanyň çylşyrymly dünýäde işläp bilmejekdigine ynanýandyklaryny aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlary Hitaý bilen gapmagarşylyk gözlemeýär diýip Biden bellädi. Emma Pekini Gonkongda demokratiýanyň ýa-da aýdyşy azlyk uýgurlara yaramaz çemeleşmegi we harby taýdan güýçlenmegi ýaly meselelerde jogapkärçiligi çekmek üçin Birleşen Ştatlaryň öz ýaranlary bilen işleşjekdigini habar berdi. 25-nji martda 85 ýaşynda Türkmen hökümetiniň başlygynyň öňkörün basary Nazar Söýünow aradan çykdy. Nazar Söýünow 1990-njy ýyldan 1994-nji ýylgaçanly Türkmenistanyň prezident geňeşiniň agzaty ýanyna çykdy. Tady toplum we tenagat komitetiniň başlygy boldy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary Şerhem Nevitgaz ministri bolup işledi. 1994-nji ýylyň sentýabr aýynda işden boşadyldy. 1995-nji ýyldan beri ýetdi ýaşady. 1997-nji ýyldan beri türkmen häkimetlerini açyk tanqyd edip çykyş etdi. We daşary ýurtlardaky watandaşlar bilen gatnaşyklar boýunça Rodina bileleşiginiň ýerine ýetirjek komitetine ýol başçylyk etdi. Yüzlerçe etniki uygur Ankara'da ve İstanbul'da Hıtay'ın Daşarişler Ministri Wang Yi'nin taparını yadgırmak ve Hıtay'ın Demirgadık Günbatarındaki Sinzan Sevitinde adam hukuklarının bozulmağına karşı Türk hükümetinden has bir pozisyonu talep etme için yürüyüş kuradı. 25. Mart'ta 1000 tövrege uygur İstanbul'un Beyazit Meydanı'na yığınındı ve diktator Hıtay hem uygur genosidini Beyazit lagerleri yapyalı şıgarları öne sürdü. Türkiye'nin opozisyon kanun çıkarıcıları ve alımları hem Hıtay'ın Ankara'da Kılçı Hanatı'nın yanında hatkıçı demonstrasiya toporuna koşuldu. Aktivistler ve Birleşen Milletler Uramatı'nın adım hukukları ve çöbükülleri adından 1 milyon Uygur'un ve beyleki etadan Musulman adlıkların Sinzan'ın lagerlerinde saklanyanlığına idarlar. Hıtay hakimiyetleri ayarları zor bilen sterilizasyon etmekte ve mecburi zahmete çekmekte günahkarlanyar. Hıtay olsa haysadır bir hiyanatçılıklı hareketi inkar ediyar ve zahmet lagerlerinin iş yüzünde bilim vermek, ekstremizmi yok etmek ve girdiyeciler ýokurlandyrmak ýaly maksatlary göz öňünde tutýanlygyny öňe sürýär. Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylary agda döwletleriň arasynda COVID-19 wagtsinalaryny paýlamak baradaky düşünşmezligi çözüp bilmediler we munyň koronavirusa garşy käbir wagtsinanyň eksportynyň gadagan edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdylar. 25-nji martda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen kompaniýalaryň Ýewropa bileleşigini wagtsina bilen üpçün etmek boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirýänçe COVID-19 wagtsinalarynyň Britaniýa we beýleki ýurtlara eksport edilmegine ýol berilmejekdigini duýdurdy. Von der Leyen AstraZeneca wagtsinasyny agzap sanjymlary eksport etmeden ozal kompaniýalaryň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlary bilen baglaşan şertnamalaryna hormat goýmalydygyny aýtdy. Niderlandlardaky AstraZeneca zawody üns merkezinde galýar, Britaniýa onuň öz wagtsina üpçünçiliginiň bir bölegi hasaplaýar. Sammitiň ahyrynda Ýewropa bileleşiginiň liderleri 10 million dozadan ibarat wagtsinanyň indiki tapkyryny nädip bölünjekdigi barada karara gelip bilmediler. Ve muny ilçilerin gelecekki yığınağına geçirmege ılalaştılar. Vaksinanı iyi vermegin giyiciktirilmegine karamadın, Evropa bileleşigi henidem ulu yaşlı iladın 70%'na tombutun ayağına çenli tanjum edileceğine anam bildiriyar. Bu aralıkta Birleşen Ştatlarda vaksinasiya öne var yer. Bu olsa Prezident Joe Biden'ın vaksinasiyanı aprel ayının ahirini çenli ikisi köpültmek varada göz önünde tutan maksadına yetmek mümkinçiligini arttırıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kebir tiyadilikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam et.